ekskluzivno za slušatelje Hrvatskog radija Vancouver, gospodin Malić, novinar Jutarnjeg lista. Gospodine Maliću, dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver i dobro jutro.
Dobro jutro.
Već sam u samom uvodu vas predstavio, znači sigurno da ste osoba koja zna o čemu se radi u Republici Hrvatskoj. Da li nam vi možete reći koja su vaša saznanja?
Trenutno nema nekih operativnih saznanja koja bi pojasnila motive ubojstva Ive Pukanića, pozadinu samog ubojstva. Postoji niz nagađanja, a nezahvalna je zadaća nagađati o ubojstvu kolege o kojem ne znamo više. Ali ono što je sigurno da je riječ o drugom ubojstvu počinjenom na karakteristično brutalan, rekao bi bestijalan način u središtu Zagreba. Prethodno je ubijena Ivana Hodak, kćer odvjetnika Zvonimira Hodaka, koji zastupa obranu umirovljenog generala Vladimira Zagorca, koji je baš optužen od strane državnog odvjetništva zbog zloporaba financijskih sredstava za obranu Domovinskog rata. Ona je ubijena u najsigurnijem dijelu hrvatske metropole, to je kvart Zrinjevac, nedaleko od glavne policijske postaje, okružena zaštićenim veleposlanstvima koja se nalaze u blizini, sa puno securitya, sigurnosnih kamera i postavnim nadzorom. Dakle, ubojice nisu prezale od najbrutalnijih ubojstava, tako da natjecali su se u kreativnosti, jer ovakav način ubijanja Zagreb i Hrvatskoj je poslije rata nepoznat. Ovaj čin je istovremeno i mafijaški i teroristički, budući da je uz glavnu metu, a to je vlasnik jednika Nacional, ubijen i jedan od njegovih suradnika, i to mislim da je direktor marketinga, Niko Franjić. Tko je zaslužan da se organizirani kriminal, da tako kažem, razvio u ovom pravcu, do ove mjere da sam postavlja standarde života i smrti u glavnom gradu Hrvatske? Pa u prvom redu ova vlada premijera Sanadera, ali i sve prethodne vlade koje su naprosto zaobilazile problematiku organiziranog kriminala i zločina i sustavno onesposobljavale dio državnog aparata koji se trebao prirodno boriti protiv organiziranog kriminala, to su pravosuđe i policija. Nažalost, do sad smo imali nesposobne ili korumpirane vlade koje se s tim nisu znale suočiti i sada građani Zagreba, a i drugih gradova, plaćaju cijenu te nesposobnosti.
Da li mislite da je Hrvatskoj potrebna čvrsta ruka?
Postoje uvijek oni koji zagovaraju takozvanu čvrstu ruku, uvođenje izvanrednog stanja. To se nije pokazalo produktivnim. Ja naprosto vidim izlaz u standardnim rješenjima, a to su one vrste političkih procedura i pravosudnih koje vode specijalna istražna tijela, posebni sudovi kakvi se organiziraju ovih dana za organizirani kriminal i korupciju, kakvi postoje i u drugim europskim zemljama. Oni nisu nepoznati demokraciji. Prosječan kriminalac ima bolje veze u politici nego prosječan novinar. Tome se dosta teško suprotstaviti ako nemate puno političke volje. Nažalost, ovdje politička volja se iskazivala uglavnom u drugom pravcu. Imate pregršt korupcijskih afera povezanih s hrvatskim političarima, ali istrage su uvijek negdje zastajale, bile spremljene u ladicu ili bi naprosto propale. Mislim da je ova vlada kumovala daljnjem raspadu sustava borbe protiv organiziranog kriminala. Mnogi poznavatelji političke scene u Hrvatskoj znaju da je premijer Sanader suvereno upravlja strankom i vladom. On je naprosto autokratski profil političara. HDZ nikad nije bio koherentniji i iznutra čvršći, a ipak proizvodi krizu sustava pravosuđa i policije. Pa onda možemo zaključiti da to zapravo radi namjerno. Na čelu policije i ravnateljstva i ministarstva su često puta bili ljudi koji nisu proveli radnog dana u gradu Zagrebu, dakle metropoli u kojoj se sada vidimo nagomilao gotovo sav organizirani kriminal u Republici Hrvatskoj. Ne možete vi voditi stranku čvrstom rukom i vladu čvrstom rukom, a istovremeno zanemarivati dva ključna resora kao što su pravosuđe i policija, a da to radite slučajno. Zašto je to bilo tako? O tome bi mogli dugo razgovarati, ali HDZ i koalicijski partneri HDZ-a su nas uvjeravali suprotno. Danas, nakon niza ovih zločina, danas se i oni slažu, međutim, pitanje koliko misle ozbiljno i Danci.
Koliko mi možemo biti sigurni kao gosti, to jest ljudi koji dođu kao turisti u Zagreb danas?
Pa Hrvatska je sigurna zemlja za turiste i za većinu hrvatskih građana, o tome nema sumnje. Besmislene su usporedbe Hrvatske sa nekim zemljama koje su, da tako kažem, krizna područja. Ali Hrvatska nije niti izbliza onoliko sigurna zemlja koliko bi to htjeli hrvatski građani i građani hrvatske metropole. Ono što naročito zabrinjava Hrvatska više nije sigurna zemlja za sve one koji pomažu policiji i sustavu da se organizirani kriminal riješi. Upravo su ti ljudi na udaru i novinari koji istražuju organizirani kriminal, svjedoci državnog odvjetništva, policije i USKOK-a naprosto žive pod jednom presijom, u jednom strahu od terora, odmazde organiziranog kriminala. Građani su zaprepašteni, uznemireni, to svakako utiče i na stanje javne sigurnosti. Kadrovska rješenja koja su donešena ovih dana, promjene ministra unutrašnjih poslova, ministra pravosuđa, smjena na čelu ravnateljstva policije, su trenutno najbolja kadrovska rješenja.
I evo još jedno pitanje za kraj. U svijetu je inače poznata stvar da političari izbjegavaju slikati se s kontroverznim ljudima. U Hrvatskoj je to popularna stvar. Kako komentirati to?
Izvor, da tako kažem, svih zala u vezi s organiziranim kriminalom jest njegov utjecaj na politiku, koji je bio neposredan i javan. Političari su dojučer zapravo nisu ni stidjeli svojih kontakata javnih, da tako kažem, sa pripadnicima kriminalne scene, uključujući i one državne kao i one gradske, da s njima realiziraju prijateljstva, a i vjerojatno i neke poslove. Mi nisu samo političari bili, da kažem, partneri i prijatelji osoba iz vrha kriminala, bili su to i novinari, bili su to i izdavači. Organizirani kriminal nema pravog utjecaja bez poznanstava i u svijetu medija i u svijetu politike. Dakle, organizirani kriminal se realizira i u društvenoj, širokoj društvenoj sferi.
Još jednom želim vam se zahvaliti na prvo gostovanje u Hrvatskom radiju Vancouver.
Svako dobro, prijatno.
Hvala.